Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 2. juni, u vestima dana. Vučić započinje zvaničnu posetu Americi, sutra susret sa Bajdenom. Radomir Marković iznosi odbranu drugog dana suđenja za ubistvo Ćuruvije. Stotine ljudi nestalo pošto je na jugu Kine potonuo brod sa 458 putnika i članova posade i sutra do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti komentatora Boška Jakšića koji potvrđuje da je poseta Vučića Americi znak neke vrste zaokreta u spornoj politici Srbije.
To će nesumnjivo biti tema koju će Vučić posle kasnije morati da objašnjava kada bude otputovao u Moskvu i našao se sa Lavrovom.
Da li se nazire promjena raspoloženja u zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo? Nakon najave Rumunije da bi mogla da prizna Kosovo, profesor Ivo Visković ocenjuje.
Kog domine počnu da padaju, onda nekako u politici to najčešće tako biva da ide jedna za drugom.
Upoznaćemo vas i sa makedonskim alternativnim rock bendom Bernays Propaganda, gitarista Vasko Atanasovski.
Mi smo htjeli da politiziramo onu studentsku populaciju najviše kad smo krenuli, jer smo skontali da u biti ništa od tih bitnih tema ono, u životu ono, ne dodiruje ljude koji ono, studiraju i koji će biti ono, kreativni kapacitet bilo koja zemlja, znaš.
Čućete i zašto je izazvalo ozbiljnu ljutnju u Češkoj i Slovačkoj dokumentarac prikazan na državnoj ruskoj televiziji o invaziji na Čehoslovačku 68. godine, koja je ocenjen kao falsifikat u stilu bivše sovjetske propagande. Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas počinje dvodnevnu posetu Sjedinjenim državama, tokom koje će, između ostalih, razgovarati sa potpredsjednikom SAD Josephom Bidenom, senatorom Johnom McCainom, zamenikom američkog državnog sekretara Antonijem Blinkenom, kao i predstavnicima američkih kompanija, poput General Electrica i Microsofta. Po dolasku u Washington, premijer je izjavio.
Sjedinjene Američke Države su najmoćnija ekonomija sveta, verovatno i najmoćnija politička sila sveta, i ako jedna mala zemlja kao što je naša može da dobije nekakvu pažnju u Vašingtonu, a to nije mala pažnja, onda mislim da to dobro govori o našoj zemlji i da to dobro govori o budućnosti koja predstoji za Srbiju i o budućnosti u kojoj mogu da gledaju građani Srbije.
Drugog dana suđenja za ubistvo novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije, odbranu iznosi jedan od optuženih, bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković. Pored njega optuženi su i načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, inspektor Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Oni su se izjasnili da nisu krivi. Zemlje Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije mogu biti uključene u plan predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera za spas ekonomije Evropske unije, jer predviđa i podršku prekograničnih projekata, rečeno je danas na samitu 100 lidera jugoistočne Evrope u Portorožu. Na jugoistoku Kine, na reci Yangtze, prevrnuo se brod sa 458 ljudi, 15 je spaseno, uključujući kapetana i glavnog inženjera. 5 tela je pronađeno, a za ostalima se traga. Svetski mediji prenose uživo snimke kineske televizije akcije spasavanja, svedočeći o izrazito lošem vremenu, kiši i magli.
Let's look at what we're dealing with here. This is a huge river, so imagine the Thames.
U spasavanju učestvuje više od 50 brodova i 3000 ljudi. Na brodu je bilo 406 turista, starosti od 50 do 80 godina, u organizaciji jedne šangajske kompanije i 47 članova posade. Spasioci svedoče da su čuli unutar broda pozive za pomoć preživelih. U Parizu se sastaju ministri 20 zemalja da razmotre strategiju borbe protiv Islamske države. Irački premijer Haidar al-Abadi izjavio je da koalicioni partneri nisu učinili dovoljno da spreče napredovanje islamskih ekstremista. Premijer Grčke Aleksis Cipras izjavio je da je ta zemlja noćas iznala predlog sporazuma s kreditorima koji je Atini neophodan kako bi izbegla bankrot. Njegova izjava usledila je pošto su lideri Nemačke i Francuske u Berlinu održali vanredni sastanak sa šefovima Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Avion tipa Boeing 777 francuske kompanije Air France, koji je leteo iz Tokija Tokija za Pariz, prinudno je zbog kvara na motoru danas sleteo u Kabrovsk, ruski grad na dalekom istoku. Niko nije povređen.
S radijom Slobodna Evropa.
Nemački dnevnik Süddeutsche Zeitung povodom posjede SAD u srpskog premijera Aleksandra Vučića piše da američki potpredsjednik Joseph Biden želi šefa srpske vlade da ubedi da Srbija popusti veze sa Rusijom. To se na prvi pogled čini kao da ima malo šansi za uspeh. Srbija važi kao klijent Moskve, srpski predsjednik Nikolić rado nagrađuje predsjednika Putina, a Srbija i kao kandidat za Evropsku uniju izbegava da uvede sankcije Rusiji. Pritom je Amerika kod mnogih Srba neomiljena zbog NATO bombardovanja 99. piše Süddeutsche Zeitung. Šta premijer Aleksandar Vučić, koji danas počinje zvaničnu posetu Americi, nosi u svom koferu, a šta će vratiti kad završi posetu u četvrtak, o tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem.
Nesumnjivo da se radi o određenoj vrsti intenzivnijeg približavanja i stavovima Evropske unije i naravno američkim stavovima koji stoje iza toga. Rekao bih da su razlozi za jedno takvo približavanje pre svega očekivanje da Amerika snažnije podrži evropske integracije Srbije i da nam da podršku u Briselu, što isto tako mora da ima svoje argumente. Jedan od tih argumenata je određena vrsta zaokreta, jasnog zaokreta oko srpske energetske politike i dopuštanja da se ukine ruski monopol koji je do sada važio i da se Srbija okrene drugim izvorima energije, uključujući i one koji bi došli uz američku pomoć i američke investicije, kao i približavanje NATO u potpisivanje, dakle to je još jedan od tih jačih argumenata ili poklona koje Vučić sa sobom nosi, potpisivanje individualnog akcijnog plana partnerstva. To će nesumnjivo biti tema koju će Vučić posle kasnije morati da objašnjava kada bude otputovao u Moskvu i našao se sa Lavrovom.
Bio je to spoljno-politički komentator Boško Jakšić, a u najnovijoj analizi američkog Stratforda konstatuje se da zapadne vlade jačaju napore da spreče ruski energetski uticaj u regionu Balkana, dok ruska finansijska ograničenja u kombinaciji sa spremnošću Zapada da uzme učešća u alternativnim projektima poput Južnog gasnog koridora već dovode do preorijentisanja Srbije prema zapadnjačkim opcijama, ako bi, kako ocenjuje Stratford, tehnička i politička podrška Sjedinjenih Država mogla odigrati ključnu ulogu u ubeđivanju Srbije da smanji zavisnost od Rusije. Investicije za neophodnu gasovodnu infrastrukturu će verovatno doći iz Evropske unije. Zvanični Brisel je već izdvojio 1,5 milijardu evra za investicije u Srbiji za period od 14. do 20. godine, a u okviru tog programa energetska bezbednost je jedna od oblasti ulaganja, piše Stratfor. Veća integracija Srbije bi također pomogla težnjama Hrvatske ka izgradnji terminala za tečni prirodni gas, dok bi priključivanje Srbije na transjadranski gasovod, koji ima podršku Evropske unije, pomoglo Uniji da nastavi sa strategijom sopstvene diversifikacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li se nazire promjena raspoloženja u zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo? Nasuprot oslanjanju Beograda na 5 članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, iz Rumunije stiže nagoveštaj da bi ipak mogla da prizna kosovsku državu, jer su se, kako kaže rumunski premijer Viktor Ponta, od 2008. godine mnoge stvari promenile i na samom Kosovu, ali i da se vodi uspešan dijalog Srbije i Kosova. Ukoliko Rumunija promeni stav o Kosovu, smanjuje se broj onih zemalja koje Beograd vidi kao saveznike onoga što se u Evropskoj uniji naziva normalizacijom odnosa, jer se neprestano ponavlja da proces evropskih integracija Srbije, koliko god bio zavistan od ovog procesa, ne podrazumeva nužno i formalno priznanje Kosova, kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Naravno, to važi dok god postoji jedna zemlja koja nije se prilagodila većinskom stavu u Evropskoj uniji, da Beograd može da se poziva na taj argument. Međutim, to može značiti da zapravo zemlje članice Europske unije koje nisu priznale Kosovo smatraju da problemi regiona i uopšte europske integracije Srbije, ali i Kosovo ne mogu biti rešeni bez možda i ovog formalnog koraka. Tako da to može biti povod za preispitivanje i u drugim zemljama, ali u svakom slučaju mislim da to u velikoj meri zavisi ne samo od opšteg stava i preporuke Europske unije ili parlamenta, odluke Rumunije ili nekih zemalja, već od unutrašnje političke situacije ovih pet zemalja koje nisu priznale Kosovo.
Kaže Maja Bobić, u Rumuniji će pitanje priznanja Kosova svakako, kako je najavio premijer, biti ponovo razmotreno. Emilian Pavel, rumunski poslanik u Evropskom parlamentu, inače novoizabrani predsjednik parlamentarne grupe Prijatelji Srbije, kaže za list Danas da su nakon briselskog sporazuma 2013. postignutog uz posredstvo Evropske unije, Srbija i Kosovo razmenili oficire za vezu i pristupili normalizaciji odnosa. On podsjeća i na rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se pozivaju države članice da priznaju Kosovo. Za profesora i nekadašnjeg diplomatu Iva Viskovića ove izjave iz Rumunije govore da je Bukurešt u nekakvoj situaciji u kojoj mora da vodi računa o mišljenju ostalih članica Evropske unije, naročito onih najuticajnijih.
Naravno da to za nas nije povoljno, jer po pravilu kada, kako mi to kažemo, jedan povuče nogu, ostali ga na neki način slijede. Malo iznenađujuće da Rumunija, obzirom da sama ima potencijalno sličan problem, odstupa svojih dosadašnjih stavova, ali to su politici događa. Oni su vjerojatno kalkulacijom izračunali da im je isplatljivije da promijene politiku nego da nastave sa sadašnjom.
Koliko mislite da takvom praksom Rumunije mogu da krenu i ostale zemlje?
Pa teško je to u ovom trenutku procijeniti. Neke će biti pod pritiskom, neke će vjerojatno izdržati sve pritiske, na primjer Kipar. Po meni je prosto primjer da zbog sopstvenog interesa ne mogu neke stvari da urade, ali ako se postupak pokrene, ako domine počnu da padaju, onda nekako u politici to najčešće tako biva da ide jedna za drugom. I ne bi se iznenadio da neka druga članica također počne da razmatra, obzirom na ipak relativno promijenjenu situaciju posljednjih nekoliko godina.
Kakvu poziciju to dovodi Beograd, s obzirom da je jedan od snažnih argumenata Beograda u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom da ni pet članica Evropske unije nije priznalo Kosovo?
Sigurno da to za nas nije povoljno. Ja sam mišljenja da se neće vjerojatno to tako brzo i tako lako dogoditi, ali da je proces počeo i da će u nekom doglednom vremenu ipak da još neko slijedi. Bojim se da će se na kraju knjiga svesti svega na jednu, dve koje će zaista iz principijelnih razloga i sopstvenih interesa da ostanu na istoj poziciji.
Podsjetimo, Kosovo nisu priznale Rumunija, Grčka, Španija, Slovačka i Kipar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić započinje zvaničnu posjetu Americi, sutra susret sa Bajdenom. Radomir Marković iznosi od
Trenutno imamo tehničke smetnje. Naš redovni program biće uskoro uspostavljen. Molim vas, ostanite s nama. Posjetite našu web stranicu slobodnaevropa.org.
Dokumentarac, rekavši da dovodi u zabludu u vezi sa događajima 68. Slovački šef diplomatije je otišao korak dalje rekavši da je tumačenje ulaska trupa pet zemalja Varšavskog pakta na čelu sa tadašnjim Sovjetskim savezom u Čehoslovačku pokušaj revizije falsifikovanja istorije. Sovjetska invazija zaustavila je proces reformisanja komunističkog režima pod vojstvom Aleksandra Dubčeka, poznat kao Praško proleće. Smenjeno je liberalno rukovodstvo i dovedene su konzervativne snage unutar Češke komunističke partije. Dokumentarni film, međutim, prikazuje vojnu invaziju kao pomoć Čehoslovačkoj u sprečavanju obaranja vlade.
Все годы существования организации Варшавского договора ее обвиняли в агрессивных намерениях. Правда, обвинения исходили от стран другого военного блока – НАТО.
U dokumentarcu se invazija objašnjava kao korak koji je preduzet u trenutku kada je NATO bio spreman da upadne u Čehoslovačku. Oldrich Tuma, direktor Instituta za uporednu istoriju Češke akademije nauka i francuska historičarka Muriel Blave iz Praškog instituta za studije totalitarnih režima, nazvali su ovaj film replikom sovjetske propagande iz 68. Tokom posete Češkoj Republici, podsjetimo, 93. godine, ruski predsjednik Boris Jelcin je osudio invaziju 68. kao neprihvatljivu, osudivši za to sovjetske lidere, ali ne i savremenu demokratsku Rusiju. Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao u Pragu 2006. da je za invaziju Rusija, ako ne pravno, a ono moralno, sigurno odgovorna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na domaći teren. Paori u Vojvodini najavljuju nove proteste zbog problema sa poljoprivrednim zemljištem. Oni tvrde da će se izmenama zakona uskoro strancima i formalno omogućiti da jeftino preuzmu najbolju zemlju. Podsjetimo, sve je počelo kada je država odlučila da u poljoprivredu uvede arapske investitore. Vesela Laloš i Zoran Glavonjić.
Primjedbe vojvođanskih ratara svode se na jedno, da će domaći poljoprivrednici propasti jer se, kako sumnjaju, zakonski sprema izdavanje obradivog zemljišta strancima u dugoročni zakup.
Mislim da je to urađeno po zahtevu nečih moćnika koji su želeli ono što kod nas još vredi. Zašto nešto što može naš poljoprivrednik da odradi, mi dajemo nekome pod nekakvim povoljnim uslovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Blaško Timunović, poljoprivrednik iz okoline Subotice. Aranžman sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata svojevremeno najavljen gotovo kao revolucionaran u domaćoj poljoprivredi, podrazumeva i da se kompanija Al Dahra, najvećoj agroindustrijskoj korporaciji iz Abu Dabija, u Srbiji u zakup preda 8 poljoprivrednih gazdinstava i 25.000 hektara u državnom vlasništvu. Još početkom prošle godine paori iz Kulskog kraja požalili su se i da im je opština obustavila izdavanje državne zemlje u zakup koja bi trebalo da se ponudi arapskim ulagačima. Ceo taj aranžman je protivzakonit, smatra Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine.
Naravno da ne možemo prihvatiti da se sad menja zakon kako bi se prilagodili strancima ili investicijama, da neki investitor iz inostranstva ima privilegovan značaj.
Iako je posao sa arapskom stranom javnosti predstavljen kao odlična investicija, za domaće poljoprivrednike više je nego upitan jer se bez tendera prodaju nekadašnja zadružna imovina i državno zemljište. Poslovni detalji još su pod velom tajne, kao i izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu. U Ministarstvu poljoprivrede rekli su našem radiju da se na zakonskim izmenama radi i da će o njima javnost biti blagovremeno obaveštena. Goran Živkov, konsultant Svetskog programa za hranu FAO, kaže za Radio Slobodna Evropa da od ovoga koristi nema domaći poljoprivrednik.
To se, na primjer, ako možemo da uzmemo samo taj primjer Al Dahre, desila u Sivcu, gdje je Al Dahre već uzeli, gdje obrađuje 10.000 hektara zemlje, je da ste vi tamo imali u tom jednom Sivcu 80 porodica je obrađivalo tu zemlju. Sada šta se radi sa ovakvom politikom je da vi u stvari uzimate od njih i dajete jednom, dakle god da on bio, to nije ni moralno, ni normalno, a nije ni ekonomski isplativo.
Tako je plan da neki od najbogatijih šejka u svetu postanu i najveći zemljoposjednici u Srbiji posle par godina zatišja počeo da se ostvaruje i to, kako tvrde kulski ratari, po ceni od 250 evra za arapske investitore po hektaru, koji je na licitacijama vojvođanskim paorima izdavan u zakup za 300 do 500 evra. Sporazumom sa arapskom stranom u prvoj fazi predviđeno je ulaganje veće od 200 miliona evra, koje bi navodno najavljenom izgradnjom nove mreže za navodnjavanje moglo da dostigne 1,3 milijarde. Branislav Bogaroški, sekretar za poljoprivredu u vladi Vojvodine, podsjeća na ključno pitanje.
Šta će se desiti sa profitom koji na taj način ostvare strane kompanije? Sasvim je logično očekivati da bi se profit odlivao iz zemlje. Svaka greška u tom smislu koja bi fond zemljišta koji će biti na raspolaganju našim registrovanim gazdinstvima bi drastično smanjila, će imati posledice verovatno decenijama.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš i Zoran Glavonjić.
Redovni sastanak Dunavske komisije, koja okuplja 14 država Dunavskog sliva i predstavnike Evropske komisije, održava se danas u Zagrebu, javlja Enis Zebić.
Nastavljen je rad na strategiji upravljanja vodama u Dunavskom slivu i na strategiji obrane od poplava. Dunavski sliv drugi je najveći evropski sliv, ali i najveći svjetski međunarodni riječki sliv. Pokriva 800 tisuća kvadratnih kilometara. Dio Dunavske komisije, a čini se i najaktivniji dio, je Međunarodna komisija za Savu. Njezin predsjednik Mitja Brecelj iz Slovenije, koji se novinarima obratio na savskom jeziku, kako je kazao, najavio je da će do kraja godine biti dovršen natječaj za izbor izvođača za sustav ranog upozorenja na poplave u 4 države savskoga sliva. Novac za projekt osiguranje sredstava Evropske investicijske banke pa se godine 2016. kreće u realizaciju tog projekta. Tražili smo izjave i od predstavnika Srbije i Mađarske, ali nam je rečeno da su oni kazali da nisu ovlašteni davati izjave. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Alternativni rock band iz Makedonije, Bernays Propaganda, održao je mini turneju po Srbiji. Osim angažovanih tekstova, ovaj skopski sastav koji je odavno prešao granice svoje zemlje, poznat je po kombinovanju muzičkih stilova i plesnoj muzici koja slušaocu ne dozvoljava da koncert prati mirno i na jednom mestu. U to su mogli da se uvere i građani Novog Bečeja, gde su Bernays Propaganda nastupili na festivalu Iluzija slobode. Neposredno u oči nastupa Dušan Komarčević je razgovarao sa Vaskom Atanasovskim, gitaristom i osnivačem benda, koji je komentariše situaciju u Makedoniji.
Zašto se vraćaš i zašto umiraš? Znaš ti zašto? Znaš ti zašto žive eš?
Bernays Propaganda počeli su sa radom 2007. godine. U postavi su osim gitariste Vaskom Atanasovskog, pevačica Kristina Gorovska, Saša Pavlović na bas gitari i Deni Krstev zadužen za ritam mašinu. Do sada su objavili 3 dugosvirajuća albuma i nekoliko single ploča. Već nakon prvih taktova jasno je da ovaj bend nije moguće staviti u jednu ladicu. Bilo da ih doživite kao post-punk, disco-punk ili alter rock, bendu je važno da, kako kaže Vasko Atanasovski, poruka stigne do slušalaca.
Mi smo htjeli da politiziramo onu studentsku populaciju najviše kad smo krenuli, jer smo skontali da u biti ništa od tih bitnih tema ono, u životu, da ne pričamo o odgovornosti, ono, ne dodiruje ljude koji ono, studiraju i koji će biti ono, kreativni kapacitet bilo koja je zemlja. Znaš. Želimo da muziku koju sviramo da ljudi mogu i da malo igraju, znaš. Da nismo baš tako ozbiljni u muzici, samo u tekstovima.
Inspiracija ime benda poslužio im je Edvard Bernays, tvorac propagande i otac spinovanja. Na pitanje da li u javnom prostoru Makedonije prepoznaju Bernaysovo delo, Atanasovski odgovara.
Bili su problemi u Makedoniji, pitaju me prijatelje, znaš, ko je da vesti, koji portal pratim, znaš. Ja im dam ono dva portala koje podržuju i vladajuću stranku i opoziciju. I kaže, pa zašto? Kažem, pa brate, ti pročete obe strane, a istina je uvek tu negde između, znaš.
Već dve sedmice na ulicama Skoplja ušančene su dva protestna kampa. U jednom su pristalice opozicije, a u drugom pobornici vladajuće stranke. Da li se pribojava da bi se Makedoniji mogao dogoditi ukrajinski scenario?
Ne. Ukrajina je druga priča, tamo su velike pare u igri, znaš. I to su veliki narodi. Makedonija je drugo. U Makedoniji svi se znaju, znaš. Pazi, nikad ne kažem nikad, znaš. Ne znaš koliko... Šta može siromaštvo da te natara, znaš. Ali, brate, realno ja mislim da ljudi su tako glupi.
U međuvremenu Bernays propaganda ne miruju. Novi demo snimak Zdravo mladi sa dve pesme objavili su pre nekoliko dana i dostupan je na internetu. Održali su 40 koncerata po Sjedinjenim državama, a u regionu nastupaju gde god ih pozovu. Ipak Vasko Atanasovski ne gaji iluzije da muzika može promeniti svet. Dovoljno je, kaže, to što oplemenjuje čoveka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz sveta muzike. U Valjevu je završen 31. jazz festival. U tri festivalska dana nastupili su najbolji džezeri iz regiona, javlja Milena Kuzmanović.
Jedan od pokretača i osnivača džez festivala u Valjevu, Jova Maljoković, kaže da i pored nedovoljno novca uspevaju da na festival dovedu najveća imena.
Dovodimo u Valjevo, kao što sam ko zna koliko puta rekao, sve najbolje što svira na ovim prostorima. Znači od Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Beograda, sve znači najbolji džez muzičari su ovdje. Ali rijetko da koji festival sa ovako malo para može da napravi ovakav kvalitetan festival.
Festival je počeo tradicionalnim nastupom valjevskih džezera, predstavnik Predrag Milošević.
Pa ja već duže godina nastupam ovdje, uglavnom sa nekom, da kažem, mešovitom ekipom. To su mlađi i stariji muzičari, mlađe generacije dolaze, mi ih uključujemo i drago mi je da se taj festival održao tolike godine i da svake godine postoji interesovan.
U prethodne dve festivalske večeri nastupili su All Stars Juniors i Branko Popovi sa svojim bendom, Big Band RTS-a, Davor Križić, Eksperiment, kao i Vasil Hadžimanov sa svojim bendom, bubnjar Branko Popović.
Kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što ponovo nastupam na jazz festivalu posle sigurno nekih 10 godina, ako se ne varam, posljednji put sam svirao 2005. ili 6. sa Beogradskim Dixieland Orkestrom u velikoj sali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučić započinje zvaničnu posetu Americi, sutra susret sa Bajdenom. Radomir Marković iznosi odbranu drugog dana suđenja za ubistvo Ćuruvije. Stotine ljudi nestalo pošto je na jugu Kine potonuo brod sa 458 putnika i članova posade i sutra do 30 stepeni. I za kraj jedna zanimljivost. Tinejdžerke se na internetu bore za pravo da kao i dečaci nose šorceve u školi, bar kada je vruće vreme. Srednjoškolke u svetovnim školama Izraela, gde je temperatura ovih dana 45 stepeni, kažu da profesori opravdavaju zabranu šorca potrebom da se sačuvaju devojčice od pogleda muškaraca. Srednjoškolkama koje se ogluše o zabranu preti negativna ocena na ispitu, oduzimanje mobilnog telefona, pozivanje roditelja na sastanak sa upravom škole. Sve to piše izraelska štampa. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.